Nakon Beograda, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je u Prištini, gdje se danas sastao sa državnim rukovodiocima. U zgradi skupštine sastao se sa premijerom Kosova Izom Mustafom, njegovim zamjenicima Hajredinom Kučijem i Branimirom Stojanovićem, te ministrom vanjskih poslova Enverom Hodžajem. Susreće se i sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Američki potpredsjednik sa kosovskim rukovodiocima razgovara o nastavku dijaloga Kosova i Srbije, specijalnom sudu za ratne zločine čije se formiranje očekuje narednih mjeseci, a tokom ceremonije koju organizuje vlada Kosova, Biden i njegova supruga posjetit će mjesto u blizini vojne baze Bonstil, gdje će prisustvovati svečanosti povodom imenovanja ulice u čast njegovog sina Boa Bidena, koji je preminuo prošle godine. Inicijativa za izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske tvrdi da imaju skupštinsku većinu. Zastupnici iz reda bošnjačkog naroda pokrenuli su inicijativu za raspisivanje referenduma o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske kao odgovor na najavljeni referendum o danu RS-a. Političari upozoravaju kako zagovornici ove inicijative imaju dovoljnu većinu u Skupštini opštine Srebrenica i kako ovakva reakcija ne treba da čudi. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković rekao je u razgovoru za Kliksba da još uvijek čeka poziv zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BH Sadika Ahmetovića na sastanak na kojem će se raspravljati o inicijativi za izdvajanje Srebrenice iz RS-a. Ta inicijativa je samo odgovor na bahato ponašanje vlasti u RS-u, ne samo kada govorimo o najavi dana referenduma RS-a, već generalno i odgovor na težak život svih onih koji su prema Ustavu Republike Srpske konstitutivni. Kako se čini, oni sve rade da ti ljudi budu marginalizovani, rekao je Duraković. Podsjetio je na institucionalnu diskriminaciju nad bošnjacima u RS-u i pitanje osporavanja korištenja bosanskog jezika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će referendum o danu Republike Srpske biti održan bez obzira na reagovanje međunarodnih zvaničnika i domaćih političara. Referendum će se održati 25. septembra, toga dana naveče mi mogu samo čestitati, ništa drugo, rekao je Dodik sinoć za Sarajevsku TV1. Ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin pozvao je u srijedu hrvatske zvaničnike da omoguće Srbima u Vukovaru upotrebu ćiriličnog pisma umjesto da, kako je rekao, pokušavaju da nađu razloge da to spriječe. Ne razumijem zašto je problem da Srbi u Vukovaru pišu ćirilicom, zašto je problem da bilo koji Hrvat piše latinicom, zašto je problem da bilo ko od Srba piše ćirilicom i latinicom, rekao je Vulin novinarima u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Hrvatske Vlaho Orepić ranije izjavio da u Vukovaru neće biti osnova za postavljanje table na ćiriličnom pismu nakon brisanja navodnih lažnih prebivališta Srba. Vulin je kritikovao taj stav zapitavši se zašto hrvatski zvaničnici se ne potrude da sprovedu zakon umjesto da pokušavaju da nađu zakonsko rješenje da Srbi ne pišu ćirilicom. Olimpijski šampion, srpski rvač Davor Štefanek rekao je da je živio za zlatnu medalju u Rio de Janeiru i ponovio da će tek za nekoliko dana biti svjestan što je uradio. Štefanek je sinoć osvojio zlatnu medalju pošto je u finalu pobijedio Jermena Migrana Arutjuana u kategoriji 66 kg grčko-rimskim stilom. Njemački vicekancelar Sigmar Gabriel zaradio je aplauze, ali i poneku kritiku zbog neprimjerenog gesta upućenom demonstrantima ekstremne desnice. Ministar ekonomije i vicekancelar Gabriel pokazao je javno srednji prst pristalicama ekstremne desnice koji su mu prišli na ulici u gradu Salzgitter na sjeverozapadu Njemačke. Na video snimku objavljenom danas na Facebooku čuje se najprije jedan od desničara, kako naziva socijaldemokratu Gabriela, izdajnikom, a zatim i drugi koji aludira na nacističku u prošlost njegovog oca riječima: "Tvoj otac je volio svoju zemlju, a šta ti radiš, ti je uništavaš." Gabriel se potom osmijehnuo, okrenuo se desničarima i pokazao im srednji prst, a onda im okrenuo leđa. Snimak na Facebooku su postavili neonacistički aktivisti, a njegovu autentičnost potvrdili su zvaničnici Gabrielove stranke za agenciju DPA. Većina posjetitelja socijalnih mreža pohvalila je Gabrielov potez, a jedan od njih je napisao: "Ne mogu ga dovoljno puta pohvaliti." Ruski vojni avioni nastavili su vazdušne udare na mete u Siriji koristeći vojnu bazu stacioniranu u Iranu drugi dan za redom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je nekoliko aviona Su-34 napustilo Hamadan zračnu bazu u srijedu na sjeverozapadu Irana da bi gađali mete u Siriji u provinciji Deir el-Zor, kao i da su naknadno se svi vratili bezbjedno u bazu. U saopštenju ministarstva je navedeno da je više od 150 militanata, uključujući strane plaćenike, ubijeno. U međuvremenu je izvor Ministarstva vanjskih poslova naveo da je Moskva odbacila tvrdnje da je odluka Kremlja da izvodi vazdušne udare na mete u Siriji iz baze u Iranu kršenje rezolucije UN-a. Američko tumačenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija je pogrešno i zbunjujuće, rekao je izvor Ruskog ministarstva za Interfax. Nakon što je Moskva započela sa izvođenjem vazdušnih udara u utorak, portparol američkog State Departmenta Mark Toner rekao je da operacija može prekršiti rezoluciju UN-a kojom se zabranjuje upotreba borbenih aviona u Iranu. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani izjavio je da Rusija nema stalnu vojnu bazu u Iranu, ali je naglasio da Teheran ima dobru saradnju sa Rusijom i da to naglašavaju jasno i glasno. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je na humanitarnu krizu bez presedana u sirijskom gradu Alepu i zatražio od Rusije i Sjedinjenih Država da brzo postignu sporazum o primirju u gradu i drugim dijelovima zemlje. Borba u Alepu, podijeljenom na zapadni dio pod vladinom kontrolom i na istočne kvartove pod pobunjeničkom vlašću, intenzivirale su se u posljednjim sedmicama izazivajući stotine pogibija i lišavanja brojne civile s nadbijevanja strujom, vodom i osnovnim životnim namirnicama. U Alepu smo svjedoci humanitarne katastrofe bez presedana tokom više od 5 godina krvoprolića i patnje u sirijskom sukobu, poručio je Ban pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u svom posljednjem mjesečnom izvještaju. Turska planira da pusti na uslovnu slobodu oko 38.000 zatvorenika u okviru programa nadgledanog oslobađanja kako bi smanjili prebukiranost zatvora uzrokovanu masovnim zatvaranjem nakon prošlomjesečnog neuspjelog pokušaja državnog udara. Turski ministar pravde Bekir Bozdag izjavio je na Twitteru da je vladin dekret o oslobađanju odobren. Dekretom su uz ostalo navedene mjere za oslobađanje zatvorenika sa dobrim ponašanjem kojima je preostalo manje od 2 godine do odsluženja kazne. Kandidatkinja demokrata na predsjedničkim izborima u SAD Hillary Clinton drži veliku prednost u predsjedničkoj trci ispred kandidata republikanaca Donalda Trumpa u nacionalnim anketama koje pokazuju da ona vodi u ključnim saveznim državama, piše američki The New York Times. Dodaje se da bi njeno vojstvo moglo pasti 7-8% narednih sedmica, ali da se ne očekuju veliki padovi. Nijedan kandidat u modernoj istoriji koji je tako dugo zaostajao nakon konvencija nije postao predsjednik, piše list u analizi predsjedničkih izbora i konstatuje da je predsjednička trka praktično završena. Procjenjuje se da Hillary Clinton ima 88% šanse za pobjedu. Ukoliko zaista pobjedi, analitičari će upravo ove dane spominjati kao moment u kojem je odnijela pobjedu nad Trumpom. Ako izgubi, o događajima iz iduća 2 mjeseca raspravljat će se još godinama, navodi New York Times. Kandidat republikanaca za predsjednika SAD-a Donald Trump napravio izmjene u svom izbornom timu drugi put u posljednja 2 mjeseca, imenujući novog menadžera i direktora kampanje. Novi menadžer kampanje je analitičar Kellyanne Conway, a direktor medijski profesionalac Steven Bannon. Paul Manafort ostaje na položaju predsjednika izborne kampanje.